7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În spatele spectacolului pe care l-am urmărit cu toții la televizor sunt niște interese pe care încercăm să le dibuim. Încercăm să vedem firele din care se împletește ghemul ăsta blurat care ni se arată nouă consumatorilor de știri. Și pentru asta sunt foarte indicați interlocutorii mei cu care ne-am tot întâlnit la mese rotunde înainte de scrutinul prezidențial. Cu cine discutăm astăzi în maniera asta tehnologizată internautică, aflați imediat. Suntem după alegerile prezidențiale, deși nu avem un președinte încă intrat în funcție, avem unul care și-o exercită pe ultima sută de metri. Și am ținut neapărat să vorbim astăzi cu doi dintre participanții meselor rotunde dinaintea scrutinului. Este Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu, cu care, iată, facem o masă rotundă de la distanță. Asta este tehnologia impusă de criza sanitară. Am ținut neapărat să avem o discuție la zi când, atenție, noi imprimăm imediat după buclucașa ședință de Parlament și prima întrebare pe care vreau să o adresez lui Nicolae Negru. Ce-am văzut noi în Parlament? Toată lumea zice că deja s-a făcut ghilimele nunta, ca să citez un parlamentar care le-a adus mirilor și verighetele. Este valabilă impresia asta că socialiștii vor să arate cine-i stăpân în casă?
Să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat. S-a votat ca și cum pe conveier niște proiecte de lege foarte, să zicem așa, controversate, dificile, complexe. Numai, de exemplu, adoptarea în prima lectură a legilor privind politica bugetar-fiscală sau bugetul public. E foarte greu să crezi că așa, dintr-o singură lovitură, fără să se înțeleagă cineva undeva, s-a purces și s-a reușit o asemenea performanță. Sau, de exemplu, problema cu limba rusă sau problema cu propaganda rusă. Mai cu seamă că au participat deputați cu ajutorul cărora au fost adoptate legile respective care ieri au fost anulate. Mă refer, de exemplu, la legea privind vânzarea fostului stadion zis Republican către Ambasada Statelor Unite sau la legea propagandei. Practic, legile care ieri au fost anulate sau adoptate au fost cândva adoptate de aceiași deputați, de exemplu, legea privind trecerea SIS-ului din subordonarea președintelui în subordonarea Parlamentului. Această lege a fost adoptată tocmai de cei care acum au întors, să zicem, oiștea în rând. Prin urmare, eu consider că putem vorbi despre o nouă majoritate parlamentară, neoficială, numai că nu e vorba acum de binom, cum era mai înainte, că a existat acest parteneriat neformal între democrați și socialiști. Acum putem vorbi de Dodon, Plahotniuc, Șor. Și acești coordonatori se află cu siguranță în spatele mișcărilor care s-au produs ieri. Mișcări putem le considera niște lovituri de teatru, o demonstrație de forță, mai bine zis.
Mesajul ăsta poate fi formulat în felul următor. Și ce dacă v-ați ales voi un președinte? Dacă noi ne-am fi ales un președinte în persoana lui Dodon, el ar fi avut în buzunarul drept Parlamentul, în buzunarul stâng tot ce a apucat prin executiv, dar voi care v-ați ales un președinte, practic nu aveți pârghiile necesare ca să și guvernați.
Cu siguranță, asta va concluziona oricine a privit evenimentele de ieri. Cum am spus, era o demonstrație de forță că, da, am pierdut eu alegerile, dar eu rămân stăpân aici în Republica Moldova. nu singur, cu ajutorul câtorva. Adevărat că el neagă ajutorul lui Șorșa, ajutorul lui Plahotniuc, dar vorba aceea s-o creadă numai el. Nimeni nu mai crede că el cu 37 de deputați îi poate manipula, le poate dicta altora ce să voteze și cum să se voteze.
Vitale Călugăreanu, dumneata, ce impresie ai avut? Mai ales după ce ne uitam la comentarii. Valeriu Pașas ne atrage atenția că Plahotniuc este cel mai supărat pe Statele Unite. Și aici au coincis interesele lui Șor, care imediat a spus este primul pas spre un Moldova Land. Domnul Slusar ne-a atras atenția că în pauze se făceau probabil niște târguri, farmaciile ambulante numai cât fac, care trebuie să funcționeze după formula magazinelor sociale sau alte aranjamente pe care le văd deputații. Dumneavoastră, din vitrina care ni s-a prezentat nouă, ce ați înțeles?
În Parlamentul Republicii Moldova, mafia s-a unit în jurul unei forțe politice, în jurul PSRM-ului în cazul ăsta, și pur și simplu încearcă să-și apere interesele și schemele pe care le-a declanșat mafia după noiembrie 2019, scheme pe care le-a reactivat. Iar ceea ce am văzut ieri este, de fapt, o încercare a acestor componente ale crimei organizate care s-a cuibărit în mijlocul puterii din Republica Moldova de a-și apăra aceste interese și de a face în așa fel încât să rămână cât mai mult timp la butoanele puterii și de a scoate maxim foloase financiare pe de o parte, pe de altă parte, pentru a-și asigura libertatea celor care au preluat schemele lui Plahotniuc și face bani după plecarea lui Plahotniuc din Republica Moldova. Deci nu este o chestiune în baza căreia ar trebui să facem analiză politică, pentru că este vorba de planuri criminale care au preluat control asupra țării.
Dar cât de justificată este această ofensivă sau ce motivație are această ofensivă pe toate planurile, așa cum a spus adineauri și domnul Negru, și pe direcția găgăuzii, și pe direcția, ghilimele, reabilitării limbii ruse și altor limbi naționale, și pe direcția vendetei anti-americane, etc., etc. De ce au deschis aceste ecluze?
Au deschis aceste fronturi pentru a diviza oamenii, pentru că ei sunt conștienți că dacă se unesc toți cetățenii Republicii Moldova în jurul prerogativelor pe care le are încă președintele Republicii Moldova sau pe care probabil le va avea dacă va interveni Curtea Constituțională, mafia va avea probleme serioase în Republica Moldova. Adică oamenii trebuie dispersați, așa gândesc, dispersați pe criterii lingvistice, ceea ce în Republica Moldova reușește destul de mult, din păcate, și asta am văzut pe parcursul ultimilor 30 de ani, pe criterii naționale. Se mizează iarăși vedente această segmentare de electorat între proruși și pro-europeni. S-a văzut că Igor Dodon a fost votat masiv în autonomia găgăuză și se încearcă cumva tulburarea apelor în acea regiune pentru a da de înțeles forțelor pro-europene că s-ar putea să iasă ceva urât dacă vor apăsa pe tare de schemele de contrabandă pentru că acestea să fie lichidate. Până la urmă, marea miză a tot ce vedem noi acum nu sunt decât aceste scheme de contrabandă și eu știu ce spun, eu am văzut documente pe care, din câte înțeleg, au fost transmise și Procuraturii Generale. Eu aștept ca Procuratura să ia decizii ferme pe documentele pe care eu le-am văzut și noi vorbim de zeci de milioane care se fac săptămânal. Deci nu este vorba de politică în cazul ăsta și este foarte important ca cetățenii care se încearcă a fi utilizați de către forțele politico-criminale din această țară să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acum este o luptă pentru scheme, nu este o luptă pentru putere și așa mai departe. Dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul Republicii Moldova, este anume frica aceasta ca serviciul de informații și securitate să nu scape cumva informații știute despre schemele pe care le-a declanșat guvernarea după noiembrie 2019, să nu ajungă cu probe în sertarul noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, și să transpară cumva public, pentru că asta înseamnă pușcărie pentru foarte mulți din cei care îl înconjoară astăzi pe Igor Dodon și sfârșitul lui politic pentru totdeauna.
Domnul Negru, premierul Ion Chicu a avut o reacție, cel puțin la segmentul cu stadionul, diferită decât majoritatea socialistă, care înțeleg că s-a pus de acord, și asta au spus mesagerii socialiștilor pe la diferite posturi de televiziune, că nu se votează la ei cum le trece lor prin cap sau cum din întâmplare Gațcan a ridicat mâna și imediat a fost oprit și atenționat de către liderul fracțiunii. Deci Ion Chicu face opinii separate, cel puțin pe segmentul ăsta, iar consilierul său, care știe legile, spune că, în general, ceea ce s-a votat la pachet este șubret. Și în felul ăsta sugerează că la Curtea Constituțională s-ar putea toată tevătura asta și eșafodajul ăsta mafiotic, cum l-a numit domnul Călugăreanu, să fie întors cu rotocalele în sus. Și totuși, fracțiunea socialistă a avansat cu buldozerul. Cum explicați dumneavoastră acest comportament?
Neașteptată această declarație a lui Ion Chicu, fiindcă probabil el este unul dintre puținii care își dă seama de consecințele acestei decizii, putem să-i spunem banditești, fiindcă un stat care azi adoptă o lege, iar poi mâine sau mâine o încalcă, atunci când s-au pornit anumite proceduri de realizare, de implementare a ei, desigur că ridică multe semne de întrebare privind sănătatea, să spunem așa, dacă nu mentală, cel puțin juridică, politică a acestor actanți, a acestor actori. Există totuși, sunt de acord cu domnul Călugăreanu.
Vă referiți la prietenia lui Chicu cu ambasadorul?
Mă refer în general la ce poate urma după această decizie a Parlamentului. Chiar pe plan internațional, oricând, adică o umbră din voială, să zicem așa, se compromite întregul edificiu al statului Republica Moldova. Își pierde credibilitatea și în fața femeii, și în fața băncii mondiale, în fața tuturor celor cu care avem de-a face, și în fața României, a Ucrainei, oricine își dă seama că lucrul ăsta a fost făcut și în interesul Rusiei. Domnul Șor a ieșit repede cu această inițiativă a Șorlandului, sau altfel putem să-l numim. Ne dăm seama că pentru domnul Șor este absolut indiferent. El a venit din Rusia și desigur că s-ar simți foarte bine dacă Rusia, care acum este rece față de el, și-ar schimba atitudinea.
Șor a devenit mai important ca altădată și chiar i s-ar ierta păcatele? Domnul Călugăreanu.
Ilan Șor a intrat în combinație cu Igor Dodon și asta a văzut toată lumea și lucrurile astea nu mai pot fi ascunse. Indiferent că vor ei să-și oficializeze această relație sau nu, lucrurile astea se văd. Atâta timp cât gruparea Șor și PSRM o votează împreună, este clar că există o înțelegere, hai să zicem, politică, dacă să nu numim altfel, mai e complicat. În ceea ce privește reacția domnului Chicu în privința stadionului, domnul Chicu a mizat până ieri de faptul că guvernul pe care el îl conduce încă ar putea avea un acord cu Fondul Monetar Internațional. După cele întâmplate ieri, eu nu cred că Ion Chicu mai mizează pe un astfel de acord. Ce m-a mirat este că Ion Chicu a spus
domnului Chicu această reputație la plecare. Chiar atâta ține el la reputația guvernului și la bugetul care trebuie să îi aparțină?
Ion Chicu probabil are un pic mai multă responsabilitate și conștientizează pericolele pentru țară mai mult decât Igor Dodon. Cel puțin sper foarte mult că lucrul ăsta este așa, că Ion Chicu totuși își concentrează mai mult atenția pe felul în care o să lase lucrurile după ce pleacă din funcție de premier. Vreau să cred că are mai multă responsabilitate și încearcă cumva să lase lucrurile în regulă, indiferent ce o să se întâmple cu el după ce scapă de Igor Dodon și de această guvernare. Ion Chicu nu are niciun interes acum sau nu cred că are o mare dorință de a face cumva pe plac opoziției, pentru că iată să-și pregătească cumva exitul și să fie bun și cu cei din opoziție. Nu. Ion Chicu are principiile lui, noi le-am văzut încă din perioada când era ministru al finanțelor sub Plahotniuc și noi ținem minte postările pe care le făcea atunci din funcția respectivă. El are principiile lui, el are convingerile lui, inclusiv geopolitice, de asta nu cred că îl putem suspecta foarte mult de aderență la valorile celor pe care le împărtășesc liderii partidelor pro-europene din Republica Moldova. Nu, el este un moldovenist și
probabil așa... Dar nici nu vrea să fie mormântat cu faraonul.
Adevărat, pentru că în sensul ăsta vorbește pragmatismul, ca să zic așa, din Ion Chicu, care își dă seama că și vede gaura care este în buget, își dă seama ce se întâmplă pe domeniul sanitar din Republica Moldova și eu cred că el începe să-și pună inclusiv întrebări de ordin juridic, pentru că dacă lucrurile degenerează foarte mult din cauza situației economice, din cauza pandemiei, din cauza situației politice, s-ar putea ca dacă se schimbă lucrurile la nivel de sus al politicii moldovenești, ar putea la un moment dat să-l tragă de mâine pe niște procurori și să-l întrebe ce a făcut în anumite situații cu soarta țării.
Fiindcă ați vorbit despre consecințe juridice, mă întorc la Nicolae Negru cu întrebarea, insist pe ea. Socialiștii sunt conștienți de faptul că toată tevatura asta se va duce la curte, care, din punctul lor de vedere, nu prea este îngăduitoare cu procedura parlamentară în care s-a votat. Să vă spunem pe șleau, balamucul ăsta procedural s-ar putea să dea prilej să întoarcă înapoi toate legile astea. Și atunci, oare socialiștilor le convine așa să fi încercat și curtea să dea înapoi? Ce interesează mai mult, legile ca atare sau reputația?
Ei acum îi interesează efectul și ei sunt conștienți de faptul că lucrurile o să meargă la curte, că acolo s-ar putea inversa situația, dar efectul politic este făcut. Ei acum, cum spuneam mai înainte, se răzbune pe Maia Sandu. Dodon are această satisfacție că arată cine este bossul, cine este stăpân aici în Republica Moldova. El vrea să le arate și celor de la Moscova că e prea devreme să-l treci pe linie moarte, cum s-au exprimat unii, și poate că prin asta el speră să rămână în grațiile Moscovei. Pe de altă parte, el ca și cum ucide doi iepuri. Îi satisface pe găgăuzi, îi satisface pe partenerii din Rusia, recâștigă simpatia populației rusofone. La urmă poate să spună, cum a mai spus el de multe ori, eu am vrut să fac, dar uite că nu a ieșit ce am dorit eu. Eu nu cred că unii deputați din pro-Moldova sau pentru Moldova, că de acum mă încurc cu ei, că unii deputați chiar doresc să le deschidă ușa propagandei rusești după ce ei au închis-o. Deci e pur și simplu alogic acest comportament și eu cred că și ei speră pe intervenția Curții Constituționale ca să pună lucrurile la punct. Iar dacă ne referim la domnul Șor, el dorește, din punctul meu de vedere, să se întoarcă pe cal alb la Chișinău și nu este exclus, așa cum s-a întâmplat cu Platon, nu este exclus să aflăm mâine poi mâine că domnul Șor este o victimă a justiției selective din Republica Moldova sau a justiției capturate. Deci, în afară de interese economice, mafiotice, oligarhice, există, da, și anumite interese și politice și există acest sentiment al răzbunării de care sunt animați toți trei. Dodon, în primul rând, fiindcă i s-a dat o palmă sau, mai concret, am putea spune, un picior și Șor, Desigur că este supărat pe Maia Sandu, de exemplu, care nu a vrut să facă alianțe cu deputații Șor atunci când a venit vorba să dea jos guvernul lui Dodon. Și nu mai vorbim despre Plahotniuc, care și el are anumite resentimente și în afară de asta, el vrea, cred că, din punctul meu de vedere, să mai demonstreze cuiva prin unele capitale europene, poate și la Washington, și la București, și în alte părți, că a fost prea devreme fost în joc, că el mai contează în politica din Republica Moldova. Și toate aceste mișcări au fost puse mai înainte de alegerile prezidențiale, fiindcă am văzut o schimbare de atitudine a deputaților și pentru Moldova și a deputaților Șor față de Dodon. Deci aici s-au concentrat mai multe interese, nu numai financiare, fiindcă e politică, unii lideri de-ai noștri sunt foarte orgolioși și atunci când au fost călcați pe bătătură, atunci ei sunt capabili să facă lucruri iraționale, negândite. Dar eu cred că cei care au votat totuși au acea speranță că cei de la Curtea Constituțională îi vor corija, așa, îi vor corecta.
Vreau să vă întreb în legătură cu asta, oare a trecut vremea unui parlament în care prudența lui Diacov era la mare căutare sau a lui Sergiu Sârbu de cândva cu elocința lui juridică? Acum este vremea lui Bolea, Novac, Țârdea, așa trebuie să înțelegem.
Noi am văzut cum au pornit votarea pe conveier ieri și lucrurile pentru mine, de exemplu, au fost foarte clare. Mă uitam chiar la domnul Diacov, rămăsese la un moment dat singur pe tot rândul de scaune acolo și se uita nedumerit să înțeleagă ce s-a întâmplat. Deci, ca să vorbim așa într-un limbaj mai pe înțelesul tuturor, în momentul acesta frâiile sunt trase în politica moldovenească și nu doar în politică, dar la nivelul majorității parlamentare de către un grup de talibani politici, dacă pot să zic așa, care nu se mai uită la noțiuni juridice. Ei merg cu tancul prin lanul de porumb. Pur și simplu au pornit cu tancul și nu-i poate opri decât Curtea Constituțională. Un alt element care îi poate opri este poporul, cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să înțeleagă că nu mai este, cum zicea aseară cineva, o recapturare soft a statului, dar se merge exact pe formula după care a mers la Plahotniuc. Eu mi-amintesc foarte bine deciziile absolut iraționale pe care le-a luat după ce s-a supărat Plahotniuc pe europeni, că au închis programele pe justiție, că nu se făcea justiție. Și atunci a ieșit Plahotniuc și a zis, păi, să vedeți că gata, nu mai o să luăm deciziile noi aici. Acum vedem exact același comportament din partea exponenților PSRM-ului, care, ați văzut, joi, ce de declarații au făcut, nu vă place, mergeți la Curtea Constituțională. Adică, pe dânsii nu îi interesează, într-un fel, opinia celorlalți deputați, dacă vreți să vă faceți dreptate, mergeți la Curtea Constituțională. Exact așa spunea Plahotniuc și exponenții lui în perioada regimului de tristă faimă.
Dar curțile de drept comun, oare ar avea curajul sau pregătirea necesară ca să intervină în mersul ăsta de tank prin lanul de porumb? Și vă dau un exemplu. De unăzi, președintele în exercițiu a lăsat la o parte orice imitații de delicatețe juridică și a spus: eu, iată, convoc congresul, eu, iată, le spun ce să facă în Parlament. Adică dacă, acum un an, de exemplu, mai încerca să mimeze un fel de distanță, acum au dat totul la o parte. Și asta nu e o probă de încălcare crasă a legii. Pe baza asta, poate cineva să-l tragă la răspundere. Până când o să ajungă să fie trimis pe banca acuzaților, așa cum promite opoziția de dreapta, pentru scheme și furăciuni și finanțări și funge, dar pe chestiuni de astea evidente, care se văd la televizor cu ochiul neînarmat, vorba vine.
Eu mă îndoiesc că justiția noastră este capabilă de așa ceva. Sunt lucruri care le cunoaștem cu toții. De exemplu, faimosul Culioc, ce a zis procurorul nostru, că el nu știe ce era în Culiocul ăsta și niciun jurist nu se va încumeta să încadreze acțiunile lui Dodon în mod juridic, să spunem așa. Dodon numește judecătorii, majoritatea au fost reconfirmați de el, sau mulți au fost reconfirmați de el în punctele cheie, de pildă în Curtea de Apel Chișinău. Așa că nu cred că putem spera în cazul acesta că justiția ne va face dreptate. Ceva diferit este situația la Curtea Constituțională și eu cred că acolo, într-adevăr, lucrurile vor fi privite altfel decât le privește Bolea. Dar eu nu aș zice că Bolea sau ceilalți acolo au vreun rol deosebit. Ei execută ceea ce li se spune. Vrea Dodon asta, ei îi oferă lui Dodon ceea ce dorește dumnealui. Iar Dodon l-am văzut, el este defazat, el este în dezechilibru psihologic, azi spune una, mâine spune alta, azi alegeri anticipate, mâine zice că rămânem până la sfârșitul mandatului și așa mai departe.
Cât de mult îi aparține lui toată chestiunea asta. Dacă nu cumva, într-adevăr, așa cum sugerează multă lume, e un scenariu pe care el a scris cineva.
Da, eu consider că e un scenariu pe care l-a scris cineva, în care are și el un anumit rol. Nu știu dacă e principalul, dar e rolul, să zicem, din față. Lumea îl vede pe el, nu vede acțiunile celorlalți, care au și ei interesele lor. Dodon zice că nu face alianță cu Șor sau cu Plahatniuc. El ar vrea să sugereze că și el personal și prin deputații săi că mai există o șansă ca Maia Sandu să se răzgândească și să facă o alianță cu Partidul Socialiștilor, așa cum sugera lui el. Lui asta i-ar conveni mult mai mult decât o alianță fiind și neformală cu Partidul lui Șor, fiindcă își dă seama că se compromite, că își taie creangă de sub picioare. El și așa se află pe marginea prăpastiei și rămâne, să zicem așa, doar un pas sau jumătate de pas până va cădea cu totul în ea. Iată această agitație, acest paroxism, să spunem, al acțiunilor sale, demonstrează că lucrurile se pot schimba în orice direcție. Azi vedem una, mâine am putea vedea altceva.
Vitale, măcar un procuror ca Tane nu se va găsi să inițieze măcar un dosar, acum când rața e șcheapă.
Bine, eu am vaga impresie că undeva în sistem au mai rămas oameni care își fac bine treaba, inclusiv în sistemul procuraturii. Eu cunosc câțiva oameni care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă și, într-un fel, asta ar fi singura speranță că cineva ar putea mișca la un moment dat niște lucruri acolo. Dar nu se poate întâmpla lucrul ăsta în condițiile în care nu se schimbă lucrurile la vârful piramidei procuraturii. Mă refer aici la domnul Stoianoglu direct, pentru că ceea ce am văzut noi că s-a întâmplat de când domnul Stoianoglu a ajuns la Procuratura Generală, dincolo de discursurile lacrimogene pe care le prostește domnia sa la briefingurile de presă, noi vedem lucruri oribile care s-au întâmplat, oameni cu trecut penal care au fost eliberați, dosare care trenează și nu mai aflăm nimic din tot ce înseamnă dosare de rezonanță, dosarul lui Șor care este murat ani de zile la Cahul. Eu nu am foarte mari speranțe că lucrurile se vor putea mișca la nivelul justiției.
Un alt După mine foarte care... rațional a punctat Maia Sandu când i-a spus rezultă că trebuie să vă mulțumim pentru faptul că nu mai băgați la pușcărie oameni de business, că nu le luați averile.
Am auzit discursul pe care l-a avut domnul Stoianoglu la un an de la investirea în această funcție el a spus ce nu a făcut. Deci nu a băgat oameni fără vină la pușcărie și așa mai departe, exact. Lucruri pe care nu le-a făcut. Dar toată lumea a așteptat să vadă ce a făcut timp de un an. Dacă rezumăm totul la faptul că domnul Stoianoglu a zis la un moment dat că dosarul privind furtul miliardului este dosarul carierei lui și el vrea să scoată dosarul ăsta la bun sfârșit și ajungi la un an de mandat și nu dai nimic nou despre acest dosar și spui că Plahotniuc este capul tuturor relelor, pe mine ca cetățean nu mă prea încălzește treaba asta. Noi de Plahotniuc într-un fel deja am scăpat. Noi ne-am rezolvat cumva problema. Problema noastră acum este că noi vrem să ne recuperăm banii ca cetățeni ai acestei țări care am fost jefuiți. Noi vrem să ne recuperăm banii și noi nu am văzut acțiuni foarte hotărâte din partea domnului Stoianoglu ca acest lucru să se întâmple. Mă întorc un pic la ce ziceam mai devreme. Eu nu cred că în sistemul procuraturii s-a făcut ordine după plecarea lui Plahotniuc. Eu sunt convins că în procuratura din Republica Moldova au rămas oamenii lui Plahotniuc. Și dacă este adevărată supoziția că Plahotniuc, Șor și Dodon și-au dat acum mâinile, atunci noi nu avem cum să mai așteptăm ca cineva din procuratură să se întoarcă acum împotriva lui Dodon. Acolo lucrurile nu se vor mai întâmpla în felul ăsta.
Mă întorc la ceea ce spuneați, speranța e în popor, dar e COVID. Protestele convocate în plină pandemie cu statisticile astea înfiorătoare lovesc de fapt în inițiatori. Nu e o împușcătură în van?
Nu mă refeream la neapărat organizarea protestelor și în felul ăsta ca să fie dată jos această guvernare a lui Dodon. Eu mă refeream la conștientizarea de către cetățeni a gravității situației în care trăim la modul serios și încât înțelegem, noi avem niște oameni pe care i-am trimis prin vot în Parlament. Noi avem niște instituții pe care le plătim ca să își facă treaba în acest stat. Pe de altă parte, avem niște oameni care o să aibă de dat un vot la o anumită etapă. Deci, ca să fiu mai explicit, cei care sunt în Parlament trebuie să facă pe dracu un patru ca acest Parlament să fie dizolvat, indiferent cum, dar să se ajungă ca cetățenii acestui stat să dea un vot în cunoștință de cauză, nu așa cum s-a întâmplat în februarie 2019 în sistemul lui Plahotniuc, în sistemul electoral mixt, să dea un vot în cunoștință de cauză și să scăpăm odată și pentru totdeauna să avem o altă configurație parlamentară ca să putem să ne mișcăm înainte. Pentru că ceea ce avem acum, noi avem o încrengătură între crima organizată și un fel de politică, dacă pot să zic așa, în Parlamentul de la Chișinău. Ori în halul ăsta noi nu mai putem activa. Este de datoria politicienilor cu viziuni clare, pro-europeni, care trebuie să facă așa ca acest Parlament se desfacă și să ajungem la anticipație.
Domnul Negru, dumneavoastră ce spuneți de proteste pe timp de pandemie organizate, iată, nu de comuniștii acuzați că și-au convocat simpatizanții în campanii, dar de câștigătorii prezidențialilor?
Desigur, este aici un moment contradictoriu. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în Parlament nu este un lucru ordinar. Și-au dat mâinile, într-adevăr, Dodon, Plahotniuc și Șor, se vede foarte bine acest lucru și ceva trebuie de făcut. În Parlament nu există forțe suficiente ca să strice, să zicem, această nuntă sau această înțelegere între Dodon, Plahotniuc și Șor. Sunt două partide, mai sunt acolo deputați, dar nu ajung 51 de deputați ca să întreprindă acțiuni de trimitere acestui parlament în alegeri anticipate. Prin urmare, rămâne singurul mijloc, presiunea străzii. Eu cred că această presiune a străzii îl poate totuși influența într-o anumită măsură pe Dodon. Se pune întrebarea, îl vor lăsa pe Dodon să sperie Șor, Plahotniuc și chiar cei de la Moscova, Cozac, Putin? Eu cred că e puțin probabil să se întâmple lucrul acesta. Prin urmare, opoziția trebuie să se pregătească pentru un asediu sau, să zicem, pentru o bătălie mai îndelungată. Dintr-o lovitură nu cred că vor ieși anumite rezultate. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională. S-ar putea ca deciziile Curții Constituționale să fie ca un clopoțel sau ca un clopot, ca un semnal pentru cei de la putere, pentru această majoritate, să revină la realitate, ca să-și dea seama ce fac ei, că ceea ce fac nu este nici în spiritul Constituției, nici în interesul Republicii Moldova și nici în interesul lor personal, fiindcă unii dintre ei sunt pur și simplu folosiți ca marionete. Poate, zic eu, se va schimba ceva, dar să vedem, să nu zicem focul înainte de a sări.
Să vedem și care vor fi mișcările.
Semnalul ăsta la care vă referiți dumneavoastră va fi perceput oare și de către poliție, care este arbitru vizibil și în această balanță fragilă poate înclina într-o parte sau alta balanța?
Eu cred că da, și poliția și cetățenii mai cu seamă. Eu cred că va fi un semnal pentru cetățeni că se întâmplă lucruri foarte urâte. Depinde cum se va pronunța Curtea Constituțională. Și eu cred că va fi un semnal și pentru cei din exterior, pentru Uniunea Europeană, cu siguranță, România, Statele Unite, dar și poate pentru cei de la Moscova. Dacă nu pentru autorități, cel puțin pentru opinia publică de la Moscova, care am văzut noi în alegeri, nu este chiar atât de uniformă și este într-un fel sensibilă la anumite probleme, mai cu seamă acolo unde este implicată corupția, mafia, acolo unde este vorba de o luptă cinstită, să spunem așa, o luptă onorabilă pentru demnitate, pentru libertate și pentru democrație.
Vitalie, dumneata, cum crezi? Poliția, ghilimele, e cu noi? E cu protestatarii? Sau încă?
Eu nu cred că se va ajunge la situația încât să se pună în felul ăsta problema. Adică nu cred că vom ajunge la situația când poliția va trebui să-și spună cuvântul cu cine este cu poporul sau cu guvernarea, pentru că eu cred că lucrurile vor fi tranșate mult mai devreme și cu metode politice care s-ar putea să reprezinte o surpriză inclusiv pentru Igor Dodon. Și mă refer aici la un actor despre care noi am mai discutat în această emisiune, Ion Ticu, care are o pârghie determinantă din punctul meu de vedere pentru a declanșa aceste alegeri anticipate. Lasă-te, Igor Dodon, până aproape de sfârșit, câte zile i-a mai rămas, și anunță demisia în preajma învestirii noului președinte, astfel încât noua majoritate parlamentară, chiar dacă ar înainta un alt candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu să nu mai accepte această candidatură, să fie declanșate în felul ăsta alegerile anticipate. Eu cred că se va merge prin mișcări politice, nu cred că se va ajunge să dobândim aceste alegeri anticipate prin forța străzii și să ne punem cumva întrebarea dacă poliția va fi de partea noastră sau nu.
Deci, pe înțelesul lui Țurdea, Novac și domnul Bolea, ar fi Iceni Vecer, sau dacă tot Igor Dodon folosește rusisme, e și pentru el, și mai ales dacă se pregătește pe 25 decembrie să meargă la Moscova, foarte mult contează ce pâine și sare se pregătește acolo. Eu vă mulțumesc tare mult. Nu știu dacă reușim iar să repetăm această ispravă tehnologică. Uneori e enervant pentru ascultători și privitorii acestei emisiuni, dar pornim de la condițiile impuse. Vaccinul încă e departe, trebuie să ne ținem, mai ales din considerentul că trebuie cruțați doctorii care sunt la limita capacităților fizice și capacităților de administrare. Și profit de ocazie să îndemn toată lumea să se ocrotească pe sine și să nu transmită mai departe, să nu fie poștași. Chiar pe cei care au tăiat ultima bucată de pâine sau au cheltuit ultimii bani, să gândească foarte mult. Dar minte pe cei care, vezi, Doamne, sunt lipsiți de posibilitatea să meargă la restaurant sau să facă petreceri de revelion. Poate să rămână anul ăsta aceste petreceri. Poate bem șampanie pe Skype, pe internet și scăpăm mai repede, așa cum se spune că au scăpat alții mai devreme. Vă zic la revedere și pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.